Добрый день, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца, спецыяльны прадстаўнік Святлана Ціханоўскай па выбарах, які будзе кіраваць падрыхтоўкай заканадаўчай практычнай базы для правядзення дэмакратычных выбараў Беларусі, Аляксандр Шлык. Добрый день.
Добрый день, вітаю вас, Ганна.
Ну і давайте для нашай аўдыторыі прадставім вас больш дэтальна. Вы скончылі эканамічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, магістратуру па паліталогіі Цэнтральнаеўрапейскага універсітэту ў Угорщыны, магістратуру па міжнародным развіцці і кіраванні Люнскага універсітэту ў Швецыі, ну і маеце 10 гадоў працы ў АБСЕ. Раскажыце пра вашы кампетэнцыі, пра ваш досвед у выбарчых працэсах, у назіранні за выбарчымі працэсамі.
Дякую. Буду вельмі рад прадставіцца больш дэтальна. Ну, сапраўды, больш за 10 гадоў я працаваў у АБСЕ, але гэта толькі праца на такой на пасадзе менавіта ў самім АБСЕ на як міжнародны працаўнік. І гэта было з 2010 года, а апошнія 5 гадоў я кіраваў менавіта гэтым аддзелам па выбарах, а гэта значыць, як вы вельмі правільна падкрэслілі, што я займаўся назіраннем за выбарамі ва ўсіх 57 краінах АБСЕ, але вельмі важна хіба будзе падкрэсліць, што я таксама займаўся шмат часу тым, каб дапамагаць краінам АБСЕ, прыводзіць іх выбарчыя працэсы ў большую адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі, з стандартамі АБСЕ, і менавіта гэта дае мне кампетэнцыі, досвед, які я маю надзею, будзе карысны для Беларусі таксама.
Ну і сёлета прадстаўнікоў БДІШ АБСЕ на выбарах у Беларусі, не сёлета, летась прадстаўнікоў АБСЕ, БДІШ АБСЕ на выбарах у Беларусі не было, так? А калі было, то вы былі б, так?
Не, вось гэта таксама добра, што вы задаеце гэтае пытанне, бо у АБСЕ, менавіта ў аддзеле па выбарах, ёсць такое правіла, што ніхто ніколі не займаецца справамі сваёй роднай краіны. І можа так падацца, што я, калі я быў кіраўніком гэтага аддзела, я быў у курсе ўсяго, што адбываецца нават з Беларусію, але гэта не так. Я быў самаізаляваны у межах гэтага правіла, і я ўвогуле не датыкаўся справ Беларусі. Я хіба быў заўсёды першым, хто спампоўваў дакументы, якія датычыліся Беларусі, якія былі апублікаваныя, бо я, ну, часамі я ведаў, калі можна чакаць, што яны будуць апублікаваныя. Але ў падрыхтоўцы гэтых дакументаў я не ўдзельнічаў. Бо гэта вельмі, я лічу, што вельмі добрае правіла. Гэта дапамагае АБСЕ захоўваць сваю бесстроннасць і таксама дапамагае грамадзянам розных краінаў таксама захоўваць сваю бесстроннасць.
А вы трапілі ў АБСЕ як прадстаўнік Беларусі ад афіцыйных уладаў, ці ну, вы проста грамадзянін Беларусі, які ў сілу сваіх кампетэнцый знайшлі там працу?
Увогуле, у аддзеле па выбарах, у БДІШ АБСЕ, няма супрацоўнікаў, якіх бы намінавалі і падтрымлівалі свае краіны. Усе супрацоўнікі аддзела па выбарах трапляюць на гэтыя пасады праз адкрыты конкурс, праз інтэрв'ю, і там шмат крокаў. У 2010 годзе я ўжо некалькі гадоў працаваў з АБСЕ ў якасці міжнароднага назіральніка, эксперта ў розных краінах, і ў 2010 годзе была, я заўважыў, што ёсць такая пазіцыя дарацыі ў справах выбараў, падаў на гэту пазіцыю і атрымаў яе пасля вельмі такого, ну, складанага працэсу. Але і потым, калі я ўжо атрымаў пасаду намесніка кіраўніка і потым кіраўніка гэтага аддзела, гэта таксама было праз адкрыты конкурс. Увогуле ў АБСЕ ёсць людзі, якіх накіроўваюць туды свае краіны, але ў выпадку аддзела па выбарах гэта увогуле няма.
Скажыце, калі ласка, ў камандзе Ціханоўскай ваша праца будзе накіраваная на будучыню, так, на арганізацыю выбарчага працэсу ў выніку змены ўлады, калі гэта адбудзецца? Ці вы будзеце ў тым ліку займацца, будзеце сканцэнтраваныя і на вырашэнні цяперашняга палітычнага, гуманітарнага крызісу ў краіне?
Ну, я лічу, што мне падаецца, што тут нельга казаць альбо-альбо. Бо мая праца па падрыхтоўцы асноваў новых дэмакратычных выбараў, я лічу, будзе інструментам для вырашэння цяперашняга крызісу. Я ўпэўнены, што беларусы могуць правесці добрыя сумленныя выбары, і што вырашэнне крызіса, які пачаўся менавіта з дрэнных выбараў 2020 года, магчыма, толькі праз новыя выбары. І праз гэта магу таксама паведаміць, што пытанне добрых выбараў гэта не такая ідэалістычная мэта. Гэта не якасьці хімера ці оазіс там дзесь на гарызонце. Не, гэта не мэта далёкай будучыні. Гэта ў межах дасягальнасці, і хаця б таму, што грамадзяне Беларусі ўжо прадэманстравалі, што яны хочуць гэтых дэмакратычных і сумленных выбараў. І яны прагнуць гэтых выбараў у найбліжчы час. Ну, падсумоўваючы, магу толькі паўтарыць, што вырашэнне крызісу, які пачаўся з выбараў, магчыма толькі праз сумленныя новыя дэмакратычныя выбары.
Выбарчае заканадаўства ў Беларусі, ну, напэўна, не такое дрэннае, як выглядае выбарчая практыка, так? Якія змены будуць патрэбны ў выбарчым заканадаўстве?
Ну, ўсё залежыць ад таго, як будуць адбывацца перамены. Можа скласціць так, што будуць патрэбныя вельмі хуткія выбары. І ў гэтым выпадку, калі трэба будзе праводзіць выбары хутка, гэта можна зрабіць праз удасканалення практыкі і праз удасканалення падзаконных актаў, у прыватнасці палажэння і інструкцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Ёсць некалькі аспектаў у існуючым кодэксе о выбарах, які будзе вельмі цяжка ператварыць на карысць добрых выбараў. Але гэта магчыма.
А якія гэта часткі?
Ну, напрыклад, я магу паўтарыць, што, напрыклад, артыкул 61 у кодэксе па выбарах дае такія накіраванасць праверкі подпісаў у падтрымку таго ці іншага патэнцыйнага кандыдату, што камісіі пачынаюць шукаць дрэнныя подпісы. Але гэтую накіраванасць можна таксама змяніць праз падзаконныя акты Цэнтральнай выбарчай камісіі і прывесці гэтую імплементацыю заканадаўства ў адпаведнасць з прынцыпамі і каштоўнасцямі, якія закладзеныя ў кодэксе па выбарах, у часціне першай, і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І менавіта вось гэты падыход можа зрабіць магчымымі нават хуткія выбары ў межах дзейнічнага заканадаўства. Але ну, мы таксама павінны разумець, што кодэкс о выбарах, любое заканадаўства о выбарах трэба ўдасканальваць. І трэба яго ўдасканальваць заўсёды і заўжды, і пасля хіба кожных выбараў. Але гэта, калі будзе час на гэта, калі будзе рэальная магчымасць зрабіць новыя выбары на падставе новага заканадаўства, то мы павінны мець проект этого нового законодательства, и это будет еще и другим аспектом моей працы так сам.
Что в выборчей системе треба менять наиперш с вашего пункта глядження? Ну, вот как выглядая сбоку непрофессийного пункта глядження, ну, что практически с нуля треба починать, особливо у кадровым питанні. Ну, бо не могут теперішні представники центра выборкам удельнішись у гэтых выборах. І ці ёсць у Беларусі спеціалісти у проведенні выборов, які б заменили Ярмошину і всіх остатніх?
Ну, почну с того, что з таких основных проблемов, так? Першая такая, можа, глобальная проблема, великая проблема, гэта адсутнасць палітычнай волі да правядзення добрых выбараў. І гэтую праблему, эта праблема не рашаецца тэхнічным ці юрыдычным шляхам. Это тая праблема, якую трэба вырашаць менавіта шляхам палітычным, каб на чале нашага гэтага працэса стаялі тыя людзі, хто збіраецца падтрымліваць правы чалавека і весці выбары ў такім асяроддзі, дзе правы чалавека гарантаваныя і забяспечваюць. Але існуюць і больш тэхнічныя і юрыдычныя праблемы. Я магу прывесці 4 хіба прыклады, можа і больш такіх, больш дэталёва, калі будзем размаўляць у будучыні, спадзяюся. Яшчэ пагаварым, але такія 4 асноўныя, і гэта не будзе такім сюрпрызам для нашых гледачоў, так? Усе пра гэта ведаюць і ўсе гэта разумеюць. Але каб быць канкрэтным, вось 4 праблемы, якія трэба вырашаць, і іх можна вырашыць праз падзаконныя акты, праз інструкцыі і палажэнне ЦВК. Першае – гэта фармаванне камісій. Патрэбная празрыстасць і патрэбная рэпрэзентыўнасць гэтых камісій. Мы павінны разумець, як яны фармуюцца, і мы павінны зрабіць так, каб у кожнага, хто хоча сумленна лічыць галасы, была такая можлівасць. Была такая магчимость.
Была магчимость і трапіць у комісії, і контролювати процес.
Контролювати процес, я, може, це другий аспект, це друга проблема, це удзел назіральнікаў, як беларускіх назіральнікаў, так і міжнародных назіральнікаў, і їх магчимості сачыць за процесом. Я бы не казав, що яны повинні контролювати гэты процес. Контролювати процес повинні комісії. Назіральніка повинна сачыць за тим, як комісії будуть контролювати і проводити гэты процес. Але гэта дакладна другі аспект, який патрабує вырашэння. Это роля і забезпечэння дзейнасці назіральніка. Третій аспект – гэта праверка подпісу. Праверка подпісу за вылучэнне кандидатаў і потенційних кандидатаў. Про гэта мы ўжо трошечки паговорили, але з майго пункту гледжання трэба арыентавацца на тое, каб шукаць добрыя подпісы. Бо праз тое, калі мы будзем шукаць добрыя подпісы, мы будзем лепей гарантаваць магчымасці для спаўнення канстытуцыйных правоў як патэнцыйных кандыдатаў, іх права быць абранымі, ці ўдзельнічаць у выбарах і атрымаць шанс быць абранымі. Але не трэба забываць, што гэта таксама і о правах тих людей, тих громадянів, які підписалися у підтримку потенційного кандидата. Є технічні сродки, як це вирішити у межах діючого законодавства. Але у більш далекій перспективі треба ще раз поглядіти на менавіто закон, на кодекс і удосконалити його, каб він був менавіто кодекс, був у відповідності з міжнародними стандартами і добрими практиками. І хіба опошнє, это докладно не будет сюрпризом для наших глядачов, это подлік голосу. Потребная прозрыстость, потребные махчимости для назиральников, для усіх тих, хто знаходиться у комісіях, бачить кожний голос, кожний бюллетень. І повинна існувати система, у рамках якої можна було б чекати опублікування усіх протоколов з усіх комісій і даних з цих протоколов у электронном формате. И так само таблиц, у яких эти протоколы стекаются на больш высоком узроўні комиссии, каб усе бачили, что тие лічбы, які агучила комиссия у себе после подлику, так само трапляюсь до этих таблиц на больш высоком узроўні и у конце до ЦВК. И это публик... и коли это будет публиковаться по каждой комиссии, это будет так само систему, які буде користатися довіром людей. І ви ще питалися про кадри. Що дотичить спеціалістів, так? ЦВК. Ну, головне з моєго пункту гледження, що розуміти, що ЦВК – це не вся система керування виборами. ЦВК – це менавіто той, тая частка цієї системи керування виборами, яка потребує найбільшого довіру. Я упевнений, що у Білорусі є спеціалісти, які можуть займатися працею по виборах і займатися цією працею сумленно. І через цей сумленний підход до своєї праці отримати довіру від громадян.
Хто має призначати старшиню ЦВК? До того, як бессменна Лідія Ярмошина була призначена на цю посаду, був Віктор Ганчар, якого парламент, тоді ще реальний парламент, вибирав. Яка тепер процедура вибору пропанови була би керівника Центральної виборчої комісії?
Тут треба розуміти, що ми завжди повинні глядеть на то, что записано у теперешнем денежном законодавстве. Как я сказал, могут быть разные махчимости для проведения выборов. Может быть, такой коротенький горизонт для проведения и час для проведения выборов, что ну, треба будет их робить на подставе денежного законодавства. У денежном законодавстве прописан механизм обрания и селекции, можно так сказать, керовника Центральной выборчей комиссии. І треба буде дотримуватися гэтага, коли це прописано у законах. Верховенство права, закона – це ну, один з основних принципів проведення сумленних виборів.
Тому законодавство виглядає, що можна провести справедливі сумленні вибори.
Це питання... не буде легко. Це не буде легко. Це буде тяжко. Це буде шмат праці над тим, як розпрацювати підзаконні акти, положення, інструкції, потім інструкції для комісії більш низького рівня. Але я лічу, що це можливо. Проблема, з якою підкреслювали міжнародні назиральники так само. Яны критиковали некоторые аспекты законодавства, але подсумовуючи, коли мы прочитаем высновы докладов БДИПШ, БСЕ и інших назиральников, нават за апошние 20 год, мы зауважим, что яны кажуть, что у межах дзейнічаючага законодавства теоретично можно провести выборы. И пытание только об тым, як гэтыя законы применяются. І вяртаючыся до кадраў, паўтару, што ёсць людзі, якія маюць дастатковы досвед і сумленне, што таксама вельмі важна, каб кіраваць гэтым працэсам. Але вось мы пачыналі з таго, што узгадалі выбары 2020 года. І вось што яны прадэманстравалі беларускаму грамадству, мне ў прыватнасці, і хіба вам, як журналістам таксама, што ў Беларусі было шмат людзей, якія былі гатовыя да таго, каб далучыцца да камісіяў. Калі яны не змаглі туды патрапіць, яны засталіся ў гэтым працэсе, яны спрабавалі назіраць, яны бралі вольныя дні на працы, а гэта не багатыя людзі, ведаеце, яны таксама рызыкавалі. Але яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць і матывацыя, і жаданне. І праз гэтую працу яны атрымалі вельмі карысны досвід для таго, каб на добрых дэмакратычных выбарах мець магчымасць паўдзельнічаць у іх, можа, ў іншай якасці, можа, ў камісіях, а можа, зноў як назіральнікі. І гэта будзе вельмі карысна.
А вы назіралі за выбарамі ў розных краінах, у тым ліку недэмакратычных краінах. Наколькі вам зразумелы так знутры механізм фальсіфікацыі, ну і, напрыклад, механізм фальсіфікацыі ў Беларусі? На якім этапе, ну, шмат пытанняў ёсць, як узнікаюць гэтыя лічбы, якія потым афішуюцца Лідія Ярмошына, так, ці яны ад пачатку напісаныя, ці фальсіфікуецца кожны ўчастак, ну, якби, як працэс фальсіфікацыі адбываецца, ці так важна, як прагаласавалі на ўчастках, калі ўжо запісана, ці патрэбны ўвогуле гэтыя бюлетэні, ці даходзяць гэтыя лічбы, так, ці яны фальсіфікуюцца на этапе вот, ну, самых ніжэйшых камісій, а потым ідуць Ярмошыны. Што вам вядома пра гэты механізм? Это даволі закрытая сістэма, і найвышэйшыя людзі ў гэтай сістэме, ну, ніколі не было зліву. Не было расказана, якім чынам гэта адбываецца, былі просто зловленыя людзі на фальсіфікацыях, ну, калі просто падлічвалі колькасць людзей, які прагаласавалі на ўчастку і бачылі вынікі, так? Які гэта механізм?
Ну, я пачну з таго, што вы вельмі слушна заўважылі, што дэтальных якісьці доказаў таго, як фальсіфікуюцца выбары, хіба у такім юрыдычным сэнсе няма. Таму без таких якісьці доказаў ці улік, я не ведаю, я абвінавачваць людзей не збіраюся. Але калі я з'яўляюся экспертам і спецыялістам па выбарах, ёсць уражанне ад тым, на якіх этапах і як, што трэба мяняць у лепшы бок, каб фальсіфікацыя не толькі не адбыліся, а папросту былі немагчымыя. Нам не трэба арыентавацца на тое, як фальсіфікаваліся тыя выбары, менавіта праз тое, што большасць людзей, большасць грамадзян у Беларусі не маюць даверу до таго, як гэтыя выбары адбываліся. Праз што яны не маюць гэтага даверу? Ну, гэта ўжо можа быць такой паліталагічнай дыскусіяй для, можа, такого акадэмічнага асяроддзя. Сацыялогія таксама можа дапамагчы, калі гэта камусьці карысна. Але што застаецца фактам, гэта тое, што няма даверу. І пачынаючы з таго, каб быў давер, мы зможам пастроіць сістэму, у якой фальсіфікацыі не будуць магчымыя ўвогуле ніяк. Арыентавацца трэба на будучыню, вырашаць тыя пытанні, якія мы бачым з прымянення таго законадаўства, якое мы маем. І планаваць рэформу, змену законадаўства ў больш доўгай перспектыве, бо гэта таксама абсалютна нармальны працэс.
Ну, я вам магу просто маленькі прыклад прывесці з майго асабістага досведу, як вельмі проста забяспечваецца празрыстасць выбараў, это выбараў Верховны Савет 12-го склікання. Я была на іх назіральнікам са сваім братам. Вельмі проста было быць назіральнікам, мы знаходзіліся ў школе, там Кастусь Тарасаў тады балятаваўся, і мы сидзелі побач са сталом, бачылі, як лічаць галасы, потым падышла пры канцы, калі все было падлічана, там было шмат назіральнікаў, старшыня камісіі выбарчай нам сказала галасы, мы адразу па тэлефону он был кандидатом от БНФ и БНФ, дали гэтые лічбы, потом яны цалкам подтвердзіліся. И ни у кого не было ніякага сумнева. Ну, вот это вельмі, вельмі важный пункт, это контроль людей на выборах, які, ну, найперше, нічого вынаходзіць не трэба, и, напэўна, это у многих краінах свету это вельмі зразумелая для усіх процедура и открытая.
Ну, вось менавіта праз гэта я і кажу, что доступ назіральнікаў это вельмі вельмі важны элемент празрыстасці выбараў і элемент будаўніцтва даверу да выбараў. Бо вы ведаеце, вось таксама адносна вашага папярэдняга пытання. Мы можам не ведаць, што дакладна хаваюць, але калі складваецца ўражанне, што штосьці хаваюць, адначасова ўзнікае думка, што ну хіба ёсць што хаваць. А гэта ўжо ёсць праблемай выбараў. Калі ёсць уражанне, што ёсць што хаваць, то і даверу таксама не існуе. І трэба зрабіць усё магчымае, каб былі празрыстыя выбары, на якіх не будзе сумневу, што хтосьці штосьці хавае. І інфармацыя будзе даступна, і таксама праз інтэрнэт. Мы ганарымся тым, што мы IT-дзяржава. Я ўжо маю кантакты з IT-супольнасцю, і я упэўнены, што калі іх папрасіць распрацаваць інструменты, то яны дапамогуць з гэтым. І ну, я не кажу, што гэтыя інструменты мусіць быць пад кантролем якісьці прыватных актараў. Яны могуць распрацаваць, і потым дзяржаўныя органы могуць гэтых інструментаў карыстацца і мець над імі поўны кантроль.
Была такая практыка шмат гадоў, калі прадстаўнікоў Цэнтральнай выбарчай камісіі, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, журналістаў, прадстаўнікоў дзяржавы, суседніх краіны запрашалі паназіраць за выбарамі. Літва так рабіла шмат разоў. От я сама на такія ездзіла і на мясцовыя, на парламенцкія выбары Літвы. От ездзіла яшчэ з цяпер ужо нябожчыкам Мікалаем Лазавіком, які вельмі важліва таксама сачыў за літоўскай практыкай. І якбы так адбывалася шмат гадоў, калі беларускому боку паказвалі, як гэта працуе ў дэмакратычных краінах. Як вам падаецца, выбарчая практыка, якой краіны дэмакратычнай, магчыма, суседняй краіны найбольш магла б прыдацца для Беларусі?
Ну, вы ведаеце, вельмі цяжка параўноўваць такія асобныя кантэксты, так? Усе выбары не адбываюцца ў такім вакууме, да? Яны адбываюцца ў сваім асяроддзі. І трэба вучыцца ад іншых. Гэта дакладна так. І вось калі існуюць такія праграмы, калі ЦВК адной краіны прыязджае менавіта ў госці да іншых падчас выбараў. І... Але ёсць розніца паміж тым, каб сачыць і вучыцца. І вучыцца трэба таксама і праз тое, каб самому сябе адказаць на пытанне, чы гатовы я вучыцца. Чи готовы я на, може, такі тяжкі кроки. І в этом нема нічого дрэнного, каб вучыцца ад інших. Але, ну, звертаючися до прикладів інших країн, могу так само сказати, що ні в одной країні нема таких виборів, які були б абсолютно ідеальними. У некаторых одно працуе, у некаторых працуе штосьці іншае. І менавіта пра свой міжнародны досвід, пра тое, што я ведаю законадаўства і практыку краін не толькі АБС, я і працаваў і у кантакце з іншымі арганізацыямі па ўсяму свету, і ў Афрыцы, і ў Паднёвай Амерыцы, і ў Азіі. Я ведаю, дзе шукаць адказаў на пытанні, якія ў нас узнікнуць. Але трэба яшчэ раз падкрэсліць, што мы можам карыстацца міжнародным вопытам, але правядзенне выбараў у Беларусі – это справа беларусаў.
Калі вы кіравалі ОБСЕ гэтым аддзелам, які назірае за выбарамі, я хачу ўдакладніць, гэта ж назіранне толькі за выбарамі у таких яшчэ не дэмакратычных краінах, дзе ёсць праблемы, пэўныя праблемы, ну не назіраюць жа за выбарамі ў Францыі, напрыклад, так, ці ў Вялікай Брытаніі.
Ну, я вам параю, можа, звярнуцца з гэтым пытаннем для больш разгорнутага адказу менавіта да БДІПШ БСЕ, але я магу вам ўжо зараз паведаміць, што выбары дакладна не назіраюцца толькі на так можна паведаміць у сходзе, так? Регіону ОБСЕ. Не. Вось я бачу, што два дні таму пачалі шукаць экспертаў, які паедуць назіраць за выбарамі ў Галандыі. Зараз будзе хіба місія ў Балгарыі. Але я дакладна не ведаю, якія там планы зараз ёсць, бо я ўжо не супрацоўнічаю з ОБСЕ, і для мяне гэта, ну, ўсё, што я ведаю, это з такой публічнай прасторы. Але я могу вам подтвердить, что выборы не назираются только у одной части региона ОБСЕ. Одной из опошних миссий по назиранию, которую я робил, опошняя была Казахстан, а перед этим была Соединенные Штаты Америки. Величезная миссия, долгая, протяглая и вельми деталевые доклады до ОБСЕ.
А я такое пытанне хацела вам задаць, напэўна, ну, вам даводзілася чуць такія скептычныя, крытычныя меркаванні штоды эфектыўнасці ўздзеяння на рэжым у Беларусі з боку розных міжнародных структур, у тым ліку БСЕ, паколькі ў склад БСЕ ўваходзяць, ну, не толькі прадстаўнікі дэмакратычных краінаў, і нават калі там пазіцыя цалкам сумленная, то эфектыўнасць всяго гэтага ў пляне уздзеяння, рэальнага уздзеяння на рэжым Александра Лукашэнкі невысокая. Як вы адказваеце на такія закіды?
Ну, вы ведаеце, зараз мне на такія пытанні адказваць вельмі складана, бо я не ведаю дэталю таго, што адбываецца ўнутры АБСЕ. Хіба вам, як з папярэдніх пытання, можа вам лепш будзе звярнуцца дакладна да АБСЕ, можа да БДІПШ АБСЕ, ці да іншых структур АБСЕ, каб атрымаць больш дэталёвы адказ. Але, ну, усе ведаюць, што ў АБСЕ ўсе рашэнні прымаюцца кансэнсусам. Усе 57 краін удзельніц АБСЕ павінны пагадзіцца з нейкім рашэннем. Ну, натуральна, праз гэта прыняць якісьці рашэнні будзе вельмі складана. Гэта займае час, гэта займае дыпламатычных вымог, гэта займае якогось негацыяцыі нават. Але у гэтага ёсць і пазітыўная сторона, пазітыўны бок. Бо як калі рашэнні прымаюцца, усімі праз кансэнсус, гэта вельмі сільныя рашэнні. Гэта рашэнні, якія трывалыя. Яны могуць застацца на вельмі доўгі час. Але ў АБСЕ ёсць механізмы, ёсць метады уздзеяння і супрацы з краінамі АБСЕ. У АБСЕ шмат краін сяброў дэмакратычнай Беларусі. Я нагадаю, што існуе і дакумент распрацаваны ў межах маскоўскага механізму. У гэтым дакуменце закранаюцца і пытанні выбараў, і пытанні ўсяго, што адбывалася і адбываецца, і нават сёння адбываецца ў краіне з таго часу, як былі праведзеныя апошнія выбары, калі іх можна так назваць. І я мяркую, што гэты дакумент, распрацаваны ў межах маскоўскага механізму, павінны стаць як і асновай для дыялогу, так і дарожнай картай для таго, каб вырашаць існуючы крызіс. І, можа, яшчэ адна рэч, што ў АБСЕ ёсць структуры, якія могуць у межах свайго мандату, існуючага мандату, выкарыстоўвацца як пляцоўка для дыялогу. Я ведаю, і вы хіба ведаеце, это было ў публічнай прасторы, што у межах сустрэч у парламенцкай асамблеі АБСЕ былі кантакты паміж цяперашняй уладай у Беларусі і лідаркай дэмакратычнай Беларусі Святланай Ціхановскай. І гэта дае падставы для аптымізму і можа не сведчыць да канца аб тым, што міжнародныя інструменты не маюць аніякага сэнсу. І ў канцы, ну, справа Беларусі – это справа беларусаў. Спадзявацца на тое, што нехто там прыйдзе з міжнародных структур вырашыць праблемы, ну, можа, мы можам спадзявацца вельмі доўга. Але, ну, канешне, трэба карыстацца тымі механізмамі, тымі інструментамі, якія існуюць у межах міжнародных арганізацій.
Скажыце, калі ласка, а як вы далучыліся да каманды Святланы Ціхановскай? Ці вы самі запрапанавалі свой досвід для таго, каб ён дапамог у гэтай справе? Ці вас запрасілі? Ці доўга вы вагаліся, калі прымалі гэтае рашэнне?
Ну, это был такий, ведаєте, рух з двухбаковы. Я ніколи не був хіба збит публічною особою Білорусі, хіба простое, що я не займався питаннями Білорусі на своїй посаді в ОБСЄ. Раз это правило, об яким ми вже розмовляли. Так? Для мене не було потрібно виходити до людей і казати, що ось я ёсць такі білорус, хто займається виборами і щось у їх розуміє. Але шмат людей ведали, що є така структура ОБСЄ, у неї є ДІПШ, у неї є відділ по виборах, і цим відділом керує останні там 4-5 років ось цей Олександр Шлык, який ну, походить з Білорусі і з'являється білоруським громадянином. У ОБСЄ є правило, що ти можеш працювати у ОБСЄ тільки з некоторий час на протягу життя. Мой мандат, мой час там скончився, і я зайшов з цієї посади, і такий двухбоковий рух привів до того, що я долучився до команди, чиє вартості, чиє бачення будучині Білорусі відповідає моїм власним. Але я підкреслю, що у мене досить велика автономія у складі команди Світлани Тихановської. І ми ні в якому разі не хочемо транслювати і будувати знову таку модель відносинів поміж шефом і тим, хто відповідає за вибори, яку ми бачимо на протягу останніх років у Білорусі. У мене є автономія, і я вже розумію, що мене добре чують і мене добре слухають.
І у вас є своя команда так само?
У мене є команда експертів. Це люди, які некоторі з них може стануть публічними особами так само, некоторі з них хіба ні. Але достатково людей, які, окрім мене, займаються виборами. Ну, ось, наприклад, Анатолій Лебедько зі своєю командою експертів з політичними партіями некоторий час вже працював над розпрацьовкою проєкту виборчого кодексу. Ну, эту працу треба протягнути. Може, я і допомогу, може, я буду корисним на, у тим, каб гэтую працу увести у склад більш такої генеральної, агульної праці у сфері виборів. Але, ну, люди займаються гэтым питанням уже. Нагадаю так само про організації, які займалися назіранням за виборами. У мене вже є контакти з ними. IT-супольність так само цікавиться тим, що я, чим я займаюся. Я вже отримав шмат емейлів на свій такий новий працьовний адрес. Ведаєте, це ну, тільки ось четвертий день, що я цим займаюся, навіть не повний четвертий день, але вже шмат повідомлень і у різних соціальних сетках, і про емейл, і телефони, і все. І люди виказують свій інтерес у тим, як допомагати. Но про це я не можу лічити, що я тут один такий Шлык, хто займається виборами. І менавіто про те, що я бачу, що є жадання добрих, сумленних виборів у білоруському громадстві, що я прийняв таке рішення долучитися до цієї команди.
Ну і ви долучилися у драматичний такий тиждень, коли шмат судов іде політичних і шмат присудів виноситься. Який ваш погляд на те, що тепер відбувається в Білорусі і на вирішення цього кризису?
Ну, ви ведаєте, да, справді такий драматичний тиждень, але я сподіваюся, той факт, що я долучився до команди Тихановська, це було якось, може, доброю новиною у осяроді таких не самих лепших новин на цьому тижні. Що дотичиться кризису, ну, хіба це так само питання не докладно до мене, бо це питання таке більш політичне, аналітичне, і, може, воно лепше буде скероване до когось іншого, бо, наприклад, ну, ведаєте, я спеціаліст від виборів, так? І хіба праз гэта я гляджу на все, що відбувається, менавіто праз такую призму виборів. І попросту повторюся хіба, що з моєго пункту бачення тое, що відбувається зараз, гэта почалося у той формі, як яно зараз є, ад виборів 2020 року, коли їх можна так назвати. І ось цей політичний кризис, який відбувається ад жнівня минулого року, і, може, навіть перед жнівнем він почався. Цей політичний кризис з моєго такого, видаєте, особистого так само пункту глядження, веде і до економічного потенціального кризису. Бо я економіст по едукації, колись навіть у Всесвітньому банку працював. І вядзе да нават гуманітарнага крызісу. І гэта вельмі, вельмі складаная сітуацыя. Але наступствы палітычнага крызісу можна якімсьці чынам вырашыць, толькі вырашаючы палітычны крызіс. А адзіным вырашэннем там будуць новыя сумленныя дэмакратычныя выбары. І яшчэ раз падкрэслю, што з майго пункту бачання людзі жадаюць гэтых выбараў, і яны імкнуцца да іх як найхутчэй.
Дякую вялікі. Гэта быў спецыяльны прадстаўнік Святланы Ціхановскай у справе выбараў, для якога ключавое слова і ключавы панятак – справедлівыя выбары. Дякую вам вялікі.
Дякую, Анна.
Ну, всяго найлепшага. Да пабачэння.
Дякую, да пабачэння.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Ну, калі у той ситуации, якая теперь есть в Беларуси, вы оптимист или пессимист?
Я от самого початку, а самый початок я лечу на моем житии от обдержения независимости Беларуси, оптимист. Потому что это сталося, перш за все. Конечно, я разумею людей, которые живут в таким напряжении, навод паникуют, но вот сейчас идет, как бы ничего такого не отбывается, так, мол, не сдобыли кончатковые перемоги и так далее. Часто идет, але что это за час? Отбывается два гранично суперечливых процесса. Один процесс – это распад империи. З истории ведомо, что он должен состоять. Из истории ведомо, что он николи не спыняется. Когда империя начинает распадаться, то она идет до самого распада. Ну, так было с Римской империей, с Османской, с Германской, с Ищей. Да? И сустречный процесс становления вот на этих руинах, на распаде незалежных держав, новых незалежных держав. Так, и они сутыкаются и высекают искры. Вот мы живем на этом сутыкнении. И я, щиро сказать, вельми не боялся, что эти процессы сутыкнутся так, чтобы прольется море. Ну, как не раз оно было в истории. И то, что это море не пролилось, а кровь так вот прайшла па ўскрайках імперыі, ну, па Грузіі, там, так, ну, што гэта для мяне, вот гэта было для мяне вялікая нечаканасць. Я неяк адчу, што вот гэта не час вялікай крыві, што нешта ў людзях прынцыпова змянілася. Нешта цывілізацыя прайшла адпаведны шлях і адпаведным чынам змяніла людзей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграции. 100 годов тому, вспомните вот эту эмиграцию ту же белорусскую, кому они там потребные были, их все откидывали. Немеччина казала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете, вам помогать. Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают. И людям стараются допомогать. Ну, во всяком случае, кажут, что мы вам допоможем.
Ну, глядите, я не стомляюсь повторять, что в 2020 году, не глядя на, скажем так, не перемогу революции, для меня особисто уже все отбылось. Я увидел то, что вельми хотел увидеть и чего вельми боялся не увидеть. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом году? Или для вас это было нечакано?
Я чекав гэтага яшчэ раней, таму ў 2010 годзе я улез у тое, што называецца прэзідэнцкімі выбарамі, ну, плошу 2010 года. Это только по той причине, что я не только этого чакал, я хотел, как бы стало все худшее, и як мог, старался это поскорить. То, что осталось, я буду абсолютно згодный, осталось на самом деле революция. Первое все вот тут и вот тут. Революция, я не вставляю все про это сказать, это не боевского, а сразу смена улад. Это, ну, революция – это нечто коренным чином изменено. У нас коренным чином изменилось громадство. Знову же, есть люди, которые говорят, что этих смен недостатково, а требуют некие, ну, заходы робить больше рашучие. Максима, але пошло так, как пошло. И теперь я не бачу, ну, просто иншего шляху, возможности некой резкой измены того накерунку, той стратегии и тактики, якая склалась, я как бы сама поставила.
Ну, вот вы казали про то, что кровь прошла про ускраинных империй. Як раз тому, что была некая погроза полной русификации Беларуси при этом режиме. Я особисто боялся, что белорусы не прочнутся, а оказалось наоборот. Что вас радует в сегодняшней Беларуси, в сегодняшней белорусской краине? Какие процессы, какие группы населения, какие изъявы? Вот как бы вы сформулировали?
Все мое житие я отшу одно и то, что вось зараз, конечно, так себе кипсковато, вот это большевизм, советизм, значит, тиск на нас, все национальное, але вот это я поколение, якие уже состарели, замшелы, по-советски могут мыслить, а вот придут новые поколения, и все резко изменилось, и при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нарэшце гэта сталася. Да? Працэс трансфармацыі грамадства і змены пакаленняў набыў відавочныя рысы. І гэтае новае пакаленне не проста дысідэнцтва гуляла, а выйшла ў жніўні 2020 года на плошчы, каб пра сябе заявіць. Гэта знову ж, шмат для кого було нечакано, але я не лішу, що це така нечаканка, що взяв роти з тої дивіся. Гэта рихтавалося. Рихтавалося попередниками, рихтавалося не тільки політично, але і не стільки політично, скажімо, за совєтським часом, тільки у культури вельми істотна речь для развіцця беларускага грамадства, беларуска нацыянальная культура. Уласна кажучы, і Беларусь узнікла з культуры, ну, а конкретно з літаратуры. Літаратары былі генераторами ідэй Беларусі як незалежнай краіны і гістарычнага існавання. І Караткевич, і Быков, і Адамович, і я вже не кажу там про Грушевича, Купалу, і Богдановича, і Колоса. Ось вони рихтували те, що, про що самі марили кожен з них від самого початку знову, і що нарешті відбулося. І ці зміни революційні, вони вже не підлягають перегляду, і цей процес вже неможливо повернуть назад. І я бачу, що у гэтым перакананы ті люди, які ось под червоно-білими стягами, под транспарантами «Живі Беларусь», виходять сьогодні на вулиці, на площі, як домагшися врешті-решт перемоги.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це важно. И она была основным дейником революции. И это яна на сегодняшний день показывает приклад того, как триматься, как стоять, как не озираючись и идти наперед. Вот, если говорить про оптимизм и пессимизм, то вот дивная речь отбывается. Люди, которые на воле, которых там ни разу каталашку не посадили, там на крестины не завели, там иное большутульное место, вот они как бы у паницы не ведают, что делать. А люди, которые вот узневолены, которых посадили за то, что они устали на змагание, не выявляются никаких сомнений в том, что уже перемога отбылась. Ну, вот для детей я не буду подословно. У вас у меня весты. Северинец, Закратов, Статкевич, ну и так далее, и так далее. Ну, и вот молодец конкретно, это лист от Катерины Андреевой, журналист, такая сидит сегодня у Жодина, но я уже рыхтуюсь перевести сюда в Минск, и будет надеюсь. Вот, и что она пишет? Шановный Владимир Прокопович, неузабаве мы с вами встретимся и выпьем шампанское за Беларусь, какая живе. Вот что пишет. С турмы, с Закратов, та самая молодь, в якой нема тих сумневов, какие есть, как у старейшего поколения. Бачите, какая тут еще речь. Старейшее поколение со своим досвидом, каким оно похваляется, вот мы все ведаем, мы все прожили, а вы тут ничего не жили и не ведаете, забывается про то, что их досвид у первоважной большинства одновный. Вот человек не запашивает, потому что вот этот оптимизм, за которого мы начали размову, а на запашивается, как досвид, поразы там, вот, ну, неудачи, вот это самое. У молоді гэта нема. За спиною є страху нема. Скажем, вот гэтыя молодые люди, яны нават страху 10-го года, площа криві 10-го года, не памятают просто фізично, не памятают. Тому ну, яны выходили абсолютно без ніякого страху. І, до речі, вот гэтая бесстраша сыграла вельмі істотную роль. І яно могло привести до да, перемоги еще в самом початку, там на 9-го жнивня, вот капутую ночь не сошли протестовцы под раницу, то уже силовики были ущент стомленные. Я бачил, что уже подогнали на просто без ничего, без зброи, без дубинок. Не было уже сродков режима, подогнали от белые кавнеры, что называется, людей у форме, але якія сидят там за письмовыми столами, оформляют некие паперы, якія не занимаются оперативной справой. Так что, ну, или это что ж, видать, высшие силы вырешили провести нас больше долгим шляхом до перемоги.
Вот, смотрите, то, что вы сказали, пробучала думка, что культура створила белорусскую нацию, белорусская культура, абсолютно истина, правда, я с вами згодны, але цікаво, что гэтага многие не разумеют. У развагах про форму белорусской нации многие кажут, нация громадянская, нация политичная, вось добре не разумеючи, не ведаючи истории и шляху, які пройшли белорусы у 19-20 стагодзе, бо сапраўды гэта культурная нация найперш. Бо яе стварила культура. И вот цяпер я бачу, что якраз гэтае разумение починает перемагать. Вы згодны?
Безумовно. Ну, за жыццём старейших поколений культура, та, якая называлась советской, она не была национальной, была белорусской. И это такие суррогат культуры. И по сутности, ну я формулировалась советская национальная по форме, советская возмездия. Да? И вот забивались мозги вот этим вот с местом целком советским. А советское все было, прежде всего, российское, московское. И оно было как бы першесным. Так? А еще остальное, там, белорусское, украинское, литовское, грузинское, другое. И всех стягивали, я сам в тот час подался в Москву, так, бо там как бы осередок соправдной культуры, а уже полстрайка. Ешка нема. Так вот, это все мифы, миты про, значит, московскую имперскую культуру, якая возникла там, не в Москве, и расповсюдилась полстрайка. Послушайте, культура шла с Европы, и она шла с Заходу на Восход. И перш чем прийти в Московию, она повинна была прийти про что? Ну, про теперішню Беларусь, про тогочасное Великое князство Литовское. И идучи на Восход-Заходу, она подхопливала это плынь, все, что тут можно было подхопить. Так? Там, значит, ну, скажем, того же Полоцка, который был первым наставником, цивилизованным заходним наставником тех же царских детей, который створил, до речи, процессийную российскую литературу. Это Полоцкий створил, приехавший в Москву. Так что это все просто имперские ниты. А культура, наша национальная культура, наша, она моя больше значная глубокая хроничаем культуру, которая находится далее на Восход.
Два тыдні тому у интервью Виталю Цыганкову вы сказали, что перспектива нашей перемоги видовочная. Это цитата. 100 годов тому помеж первой и другой российскими революциями прошло 10 годов, але другую революцию приспешила неудалая для России Первая Сусветная война. Вам не здається, що Росія може ще довго підтримувати режим Лукашенка? І 10, і 15 років, може і більше?
Коли я казав про розпад імперії, я мав якраз перші процеси, які на сьогоднішній день відбуваються в Росії. А зрухи відомо. Я не хочу заявляти, що Росія вже готова до кардинальних змін. Все-таки там путизм, ну, как идеология имперская. Да? Крым наш, Беларусь наша, Украина наша на сегодняшний день вельми мощный. И про это свершить хоть бы то, что отбывается вот на сегодняшний протест. Ну, конечно, там как бы люди выходят, с белорусским, конечно, недостатково резко изменить ситуацию. Тому они снова начинают говорить про интеграцию. Вот Медведев недавно знал, да, гульные валюты и так далее. Ну, а это и ранее казалось, все залежит от воли белорусского народа. Нации нашей нема большей силы, чем народная. И на сегодняшний день эта сила видовочно скирована у бок незалежности, у бок демократы, у бок руху до европейской цивилизации, а не наоборот. Эту силу немощимо перемогать. Ну, не то же самое, что воевать с символами.
И еще вы недавно выказывали думку, что в выпадку нового массового выступления белорусов, такого как 16 жнивня, стрелянины сбоку Министерства внутренних справ не будет, и на вашу думку армия так само не будет вмешиваться. А откуда у вас такое переконание?
Официальная пропаганда и сам Лукашенко подает сегодняшнюю ситуацию так, что за его там, как ты сказал, 6 миллионов, и за его целком человеки, ну, включно с армией. На самом деле, оно совсем не так. Я, ну, не так глубоко, как мне хотелось, я ситуацию в силовых структурах ведаю, и наиперше в армии. Бо за час життя, видишь, мы вельми сябру, дякую Богу, з'явілися у сяброў, зараз дзеці, унукі, вельмі шматкова вайскоўцы. Ну, прычым афіцэры там і пры пагонах, пры прызваннях, пры командных пасадах. Так вось я такі моніторинг проводив після того, що сталося 9-16, я поспитав, що там було, і мені сказали, що 9-го вже, про що я вже казав, було настільки ослаблено з цього звіно силової, що вони готові були просто сісти, і 16-го вони навіть сішли. Вони, коли побачили ось цю народну силу, ну, яка рушилася з села до центру міста, вони просто сішли. Треба розуміти, що сьогоднішня армія не тільки білоруська, а там люба інша, українська, там, грузинська, навіть руська, це не совєтська армія. Це не совєтська армія, де хлопчиків забирали з одної ідеології совєтської, які в мозгі в школах, ну, повсюди. І ніякої іншої інформації, вони, апроч того, що Совєтський Союз саме передавая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная країна, не вміє. І їм це накачували, а всю остатню усі вороги, і совєтська армія на самому виховувалася у тим духу, що стріляй во всі боки, ну, повсюль не лють вороги, і нема проблеми, коли ти там забиваєш сотні тисячі. На сьогоднішні хлопці це не совки, значить, у них є голови, а не тільки шапки голови. І вони бачать, вони в інтернеті, вони їздять. Один тягник Москва-Вільня зробив для демократизації Білорусі стільки, що дай Бог було зробити на русській позиції. Так що там зовсім інші люди. І коли сьогодні з гэтым людям, які усвідомляють каштовності цивілізації європейської, сусвітньої, які усвідомляють прави чоловіка, все остальне, і змусить їх стріляти за диктатуру, за те, як у владі залишився той чоловік, якого вони повинні боронити. Настільки тяжко, що невірогодно. І безумовно, є тільки нейка частка людей, ну, там, як Лукашенко про оппозицію каже, отморожених, але це абсолютно недостаткова частка для того, щоб створити серйозну небезпеку великої крові. Я в цьому переконаний. Коли ми вийдем, там, чи це 25-го буде на день волі, чи в інший день, там, коли ісход буде, ну, це треба просто продумати ще логістику. Мінск, залізний город, нельга не придумати логістику, як собрати всіх цих людей різними шляхами в одне місце, і коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої стріляни з боку силовиков не будет. Не будут белорусы стрелять, и белорусы я переконаны.
Дякую, Владимир.
И дякую тебе, и дякую тем, кто слухал. А пошний месяц зимы, весна напереде, перемога наша, про якую все мы кажем, что она обовязково будет сбудется, будем оптимистами.
На сувязі з Менском був білоруський письменник і політик Владимир Некляєв. Зі ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.